Nakladatelství Maranata uvádí audioknihu Gerharda Paderace Bůh před soudem. Čte Zbyšek Horák. Kapitola 8. Naše druhá šance. Nezbytnosti plánu na vysvobození. Když s tím byla hotová, vyzývavě na mě pohlédla. Řekněte, není to nefér, že musíme všichni pykat za chyby Adama a Evy? Bůh je stvořitel a tím také zdrojem života, začal jsem. Svou neposlušností se první lidé oddělili od Boha a odstřihli od zdroje. Naše pomíjivost je nutným následkem tohoto rozdělení, protože Adam s Evou nemohli svým potomkům předávat dál, co sami neměli. Nesmrtelnost. Předali však svým dětem sklony ke hříchu a své slabosti. Ty se projevily hned na prvním synovi Kainovi, který jednoho dne ze závisti zavraždil svého bratra Abela. Jsme na tom tak zle kvůli Adamovi a Evě, konstatovala paní Neumannová. Samozřejmě, že nás Bůh nečiní zodpovědnými za to, jaká břemena jsme zdědili, ale nemohl a nemůže zabránit tomu, abychom trpěli následky pádu do hříchu, protože jednoduše nemůže zrušit zákon příčiny a následku. Jinak bychom se nemohli spolehnout už vůbec na nic. Představte si, že by Bůh na letišti z ničeho nic zrušil gravitaci, aby si stará paní při pádu ze schodů nezlomila nohu. Ostatní lidé by se najednou začali vznášet a letadla by nemohla přistát, protože by je gravitační síla nepřitahovala k zemi, jak jsou zvyklí. V tuto chvíli mě nenapadá žádný lepší příklad. Doufám však, že rozumíte, proč je zákon příčiny a následku zásadně důležitý pro bezpečný život, i když to má někdy negativní následky. Ano, tomu rozumím. Bůh první lidi jasně varoval před následky jejich neposlušnosti. Kdyby se jim v tom snažil zabránit, stal by se nevěrohodným. Nalomila by se jistota a důvěra. A satanova lež, že v žádném případě nezemřou, by se najednou stala pravdou. Zde vidíme, do jakého rozporu by se Bůh dostal, kdyby následky hříchu částečně nebo úplně odstranil. Nad tím musím ještě v klidu popřemýšlet. Nesmíme u těchto otázek zapomínat na obrovský rámec, ve kterém se celé drama odehrává. Spor mezi Bohem a Satanem. Satanovy intriky musí sami ukázat, kam nakonec vede vzpoura proti Bohu, a na to musí být dostatek příležitostí. První lidé se postavili na Satanovu stranu z vlastního rozhodnutí, za to nesli odpovědnost a trpěli následky. Jádrem problému je, že Bůh nemohl těm následkům zabránit, když chtěl dosáhnout svého cíle, a sice, aby v celém vesmíru vládla harmonie, láska a mír. Všem bytostem obdařeným rozumem musí být jasné, kam vede vzpoura a neposlušnost v Bibli nazývaných hříchem. Ale není to už dávno jasné? Ano. Přinejmenším věrným andělům. Svou skutečnou povahu jim Satan odkryl, když prostřednictvím lidí nechal ukřižovat Božího syna Ježíše. Ukázalo se, že je vrah, schopný zavraždit i samotného Boha. Na základě této skutečnosti mohl Bůh Satana natrvalo vyhnat z nebe, bez toho, aby kdokoliv z věrných andělů pochyboval o spravedlivosti tohoto opatření. Svrhnul ho na zemi, protože jen zde měl příznivce.
To zní nějak podivně, řekla má partnerka.
Tomu rozumím. Já sám jsem potřeboval dlouhý čas, než jsem si spojil všechny souvislosti. Vždyť vy jste ještě neměla možnost se tím pořádně zabývat, a navíc ještě neznáme všechny důvody Božího jednání. Něčemu dnes už rozumíme a něco nám bude vysvětleno až po dokončení všech úkolů v plánu na záchranu. Opravdu tomu ještě nerozumím. Když je Bůh všemocný a údajně i milosrdný,
Mohl přece zajistit naši záchranu i jinak, bez ukřižování Ježíše. Mohl poslat anděla nebo říct, kašlem na to, všechno vám odpouštím a nikdo nebude ztracen. Proč musel zemřít jeho syn, aby se tohle všechno urovnalo? To mi nejde do hlavy. Vaše otázka je naprosto oprávněná. Mluvil jsem již s mnoha lidmi, pro které je Boží jednání při naší záchraně nepochopitelné. Až donedávna nebyly mnohé věci jasné ani mně, ale potom mi jeden přítel poslal přehled, kterým se při různých setkáních snaží srozumitelně vysvětlit Boží jednání. A tam jsem objevil nové souvislosti. Chcete, abych vám to také vysvětlil? Zajisté, stejně nemohu spát. Paní Neumannová se pohodlně usadila. Můj přítel tvrdí, že Boží jednání při naší záchraně nutně vychází z následků pádu do hříchu. S těmi jsme se již seznámili. Následkem a zároveň příčinou naší mizérie jsou nedostatečná důvěra a chybějící láska k Bohu. Jejich místo zaujala nedůvěra a sobectví. Co musel Bůh udělat, aby lidi motivoval k lásce a k důvěře v něj? No jo, řekla trochu váhavě. Musel by ukázat, že se mu dá důvěřovat a že je lásky hoden. Musí ten vztah nějak spravit. Ano, ale Bůh vztah s lidmi nemůže dát do pořádku sám. Musí na tom pracovat obě strany. On může pouze projevit zájem na budování harmonického vztahu a dokázat nám svou důvěryhodnost a lásku. Nestačí jen tvrdit, že je láskyplný a důvěryhodný. Zároveň musel dát Bůh Satanovi příležitost dokázat svá tvrzení a dát tak lidem šanci tyto lži prohlédnout. Satan musel dostat příležitost odkrýt svou pravou povahu, kterou tvoří sobectví, touha pomoci a potěšení ze smrti. Dalším důsledkem pádu do hříchu je, že jsme se vědomně či nevědomně připojili k Satanově vzpouře a neposlechli tak Boha. Nedbáme na jeho příkazy. Co může Bůh udělat, aby to změnil? Moje sousedka se na mě bezradně podívala a řekla, musí lidi přimět, aby se odvrátili od Satana, nebo... Ano, Bůh nás musí motivovat, abychom ho přestali odmítat a byli opět z lásky poslušní. Být z lásky poslušní? Zopakovala tázavě. To přece nejde dohromady. Není poslušnost něco nuceného, co je opakem svobody a lásky? Když někoho miluji a on mne také, pak přece nemluvím o poslušnosti. Máte pravdu. Když někoho miluji, udělám vše proto, abych s tímto člověkem nenarušil vzájemnou harmonii. Snažím se s ním žít a jednat v souladu se společnými zájmy, cíly a hodnotami. Na druhé straně nemůžeme opomenout, že Bůh je vládcem vesmíru a že v jeho království existuje určitý řád. Říkáme mu Boží zákon. Určitě znáte 10 přikázání. Samozřejmě. Chce se v nich pro nás jen to nejlepší a mají za úkol chránit naše životy, vlastnictví nebo naše manželství. Nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš. Tato přikázání pocházejí od milujícího a moudrého stvořitele, který nejlépe ví, jak můžeme prožít šťastný život. Ve vztahu k Bohu je proto naprosto vhodné mluvit o poslušnosti. Na můj vztah k Bohu má přirozeně silný vliv to, čím jsem motivován. Můžu ho poslouchat, protože z něho mám strach. Když ho ale miluji a důvěřuji mu, pak to vyjádřím tím, že se řídím podle jeho principů a pokynů. Ježíš jednou řekl svým následovníkům, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Ježíš není jen nějaký kamarád, je to Boží syn. Jako náš zachránce zůstává stále náš pán, kterého posloucháme a následujeme. To už se mi zamlouvá více, řekla má sousedka. Dostáváme se k dalšímu důsledku pádu do hříchu, pokračoval jsem. Kvůli výslovnému porušení Božího zákona na sebe první rodiče naložili vinu a zasluhovali trest. Skrze naše vlastní chování v dnešní době mimochodem ukazujeme, že bychom to neudělali lépe než tenkrát oni, protože také překračujeme více či méně vědomě Boží zákony. To máte pravdu. O to mi ale nejde. Jde mi o to, abychom Božímu jednání lépe rozuměli a dali mu za pravdu, řekl jsem s úsměvem. Otázka je, co by musel Bůh udělat, aby osvobodil lidi od jejich viny? Musí jim prostě jen odpustit. Prominout spravedlivý trest jednoznačně vinnému? To by zranilo naše vnímání práva. Neobvinoval by pak Satan Boha z nespravedlivosti? A měl by pravdu. Tak jednoduše to tedy nejde. Bůh nemůže naši vinu jednoduše zamést pod koberec. Je sice milosrdný, ale musí být také spravedlivý. Pohlédla na mě a svraštila čelo. Lidský trest musí být nějak odpikán a spravedlnosti musí být učiněno zadost. Přitom Bůh nesmí ani potrestat lidi, jak si to zasloužili, protože to by znamenalo věčnou smrt, ani nesmí změnit nebo odstranit již jednou vydané zákony. Co bychom si mysleli o Bohu, který by nejprve vydal zákony a potom je změnil, kdybychom je překračovali? Pravděpodobně bychom přišli o úctu k němu. Další problém byl v tom, že díky neposlušnosti se změnila také lidská povaha. Stali jsme se sobeckými a ztratili tím způsobilost pro život v dokonalém vesmíru, které výzvě Bůh čelil. Tomu nerozumím. Naše povaha se musí změnit bez toho, aby s námi Bůh manipuloval. A přesně to je ten těžký krok. Musel najít cestu, jak změnit naši bytost takovým způsobem, abychom opět žili v souladu s jeho povahou a principy. A k tomu nás Bůh nesmí ani nutit, ani s námi nijak manipulovat. To znamená, potřebujeme k tomu ochotu a souhlas každého jednotlivce. Vnitřní změna má způsobit, abychom opět jednali z lásky k němu místo ze sobectví. To zní komplikovaně. Jak toho docílit? K tomu se hned dostanu. Nejdříve si ještě chceme vyjasnit dva další požadavky na Boha. Lidé se stali smrtelnými a zakoušeli tělesné chátrání, nemoci a smrt. A ještě k tomu přišli o ráj. Co to vyžaduje od Boha, když chce odstranit následky pádu do hříchu? No jo, musí lidi znovu oživit a stvořit nový ráj. Přesně. Bůh nám musí dát nový život v novém zdravém těle a celou zemi zcela obnovit. Když nám potom opět zpřístupní strom života, budeme moci žít věčně. No, to by potom bylo zase vše v pořádku, řekla paní Neumannová. To je ale opravdu mnoho obtížných požadavků na Boha. Ovšem, naštěstí pro nás je Bůh mocný stvořitel a je také velmi moudrý. Pro něj není žádný problém stvořit lidi znovu a dát jim nový ráj. Však to už jednou udělal a může toho dosáhnout jen svou mocí. Také dokázat svou důvěryhodnost a láskyplnost pro něj není těžké, protože taková je jeho podstata. Ale některé ze jmenovaných požadavků nemůže splnit jen svou mocí. Jak to myslíte? Jak docílíte toho, aby bylo vaše vzpurné dítě opět z lásky poslušné? Máte na to recept? Člověk by se o to musel pokusit domluvami a velkou dávkou lásky, domnívala se paní Neumannová. Zaručuje to úspěch? Je mi líto, ale asi ne vždy. A nátlakem teprve ničeho nedosáhnete. Tím bychom jen přilévali olej do ohně vzpoury, protože užívání moci vzbuzuje strach.
Situace se pěkně zamotala po pádu do hříchu, řekla.
Pomalu začínám chápat, že najít řešení nebylo lehké ani pro samotného Boha. Jak to tedy zvládl?
V Bibli se o tom určitě také píše.
Zajisté. Hodně z toho možná znáte z hodin náboženství.
Je mi líto, ale vzpomínám si jen matně. Myslíte věčný život?
Ano. Ti, kteří uvěřili, vstanou z mrtvých a dostanou nové tělo. A potom budou žít na nové zemi bez jakéhokoliv utrpení, bolesti a bez smrti. Cestu, kterou Bůh usmířil lidskou vinu, jsme probírali už předtím.
Vy určitě myslíte Ježíšovo ukřižování. Ještě stále nerozumím tomu, proč to bylo třeba.
Však jsme tuto otázku zatím neřešili. Vezměme si příklad. Jedu autem příliš rychle. Překročím rychlost a radar mě usvědčí. Zastaví mě policista, chce vidět moje doklady a také mi dá pokutu. Jednoduše mě nemůže nechat jet dál, i kdyby chtěl, protože by tím porušil zákon a zanedbal by své povinnosti. Ale když můj kamarád spolujezdec vytáhne peněženku a pokutu zaplatí, pak z toho vyváznu bez trestu.
To je ale zvláštní příklad.
No, zajisté, nestává se to často, ale neporušila by se tím pravidla.
Podobně to udělal i Boží syn.
Zaplatil trest, který jsme zasluhovali my. Tím můžeme vyváznout bez trestu a bez porušení pravidel, protože základní právní zásada je, že nemohou pykat dva lidé za tentýž přestupek, když byl spáchán jen jednou. Ani ten policista nemohl chtít peníze také ode mě, když už zaplatil kamarád.
Ano, to mi dochází.
A teď k již zmíněné otázce. Proč na sebe musel vzít trest zrovna Boží syn? Vždyť trest musí odpovídat zločinu. Peněžitý trest neučiní zadost vraždě. Přestoupení Božího zákona je ale zločin proti majestátu, za který je trest smrti. Ztráta života navždycky. To sice neradi slyšíme, ale je to pravda. My lidé jsme podřízeni zákonu. Od nás je právem požadována poslušnost. Tím pádem by nestačil jeden člověk nebo anděl, aby odpykal trest za všechny lidi. Musel by to udělat někdo, kdo je rovnocenný Božímu zákonu. Proto bylo potřeba obětovat Božího syna. Protože jedině on, jako zákonodárce, stojí nad zákonem. Jeho oběť tedy stačí za provinění všech lidí. Kdyby se obětoval anděl nebo bezhříšný člověk, pomineme-li to, že nikdo takový neexistuje, mohla by tato oběť pomoci jen jednomu dalšímu člověku.
Moje sousedka zívla.
Pardon, to není vyjádření dlouhé chvíle, klidně pokračujte, když už nebudu moci, řeknu vám.
Ano, prosím.
Konec konců se zde probíráme složitými otázkami o Bohu.
Taky mám ten dojem.
Ale už jsme si toho hodně vyjasnili. Předtím jsme zjistili, že Bůh musí svou důvěryhodnost a laskavost dokázat a přesně to také udělal.
O tom nic nevím.
Bůh svou jedinečnost a důvěryhodnost dokázal hlavně proroctvími. Všechna se vyplnila. Svou lásku, věrnost a důvěryhodnost slíbenou Abrahamovi dokázal také tím, že vysvobodil izraelský národ z otroctví v Egyptě a provedl ho pouští až do zaslíbené země.
Moment, přerušila mě paní Neumannová.
Právě jste říkal, že Bůh předpověděl věci, které se později staly. Můžete uvést nějaký příklad?
Velice rád.
Ale musel bych vám toho vyprávět více a bojím se, že bez přehledu, který teď nemám sebou, bude těžké pochytit souvislosti. Proto navrhuji, že vám nejdříve objasním, jak Bůh splnil zbylé požadavky. Potom se dostaneme k některým příkladům splněných biblických proroctví.
Souhlasím. A s vychytralým úsměvem dodala. Ale ne, že zapomenete.
Určitě ne, ujistil jsem ji. Vyprávím o tom velmi rád. Skončili jsme u toho, jak Bůh dokázal svoji lásku tím, že na náš svět poslal svého syna. Zajisté znáte biblický text. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Boží syn se stal člověkem a žil mezi námi. Svou povahou a jednáním ukazoval, jak moc nás Bůh miluje. Nechal se dokonce ukřižovat, protože nás miluje. Nakonec sice ďábla porazil, ale nemusel dopustit, aby se to stalo takovým způsobem. Byl přece Boží syn a mohl si na pomoc zavolat celou armádu andělů. Mimochodem, Bůh mohl problémy vzniklé pádem člověka do hříchu vyřešit jen tím, že pracoval v týmu, jako Otec, Syn a Boží duch. A jakou úlohu plní Boží duch? Ten se zabývá hlavně řešením zbývajících problémů, například abychom Boha z lásky opět poslouchali, nebo lépe řečeno, abychom svá jednání dobrovolně a rádi podřídili jeho hodnotám a měřítkům, aby byla v souladu. Usmála se, když jsem se opravil. Když především skrze Ježíše Krista poznáme a zakusíme Boží lásku, pak v nás duch probouzí opětovnou lásku k Bohu. Ta nás motivuje poslouchat. Když se svěříme do Kristových rukou, Boží duch způsobí, že se Boží principy vryjí do našeho srdce a že je budeme žít rádi. Navíc mění náš charakter a dává nám sílu a schopnost milovat svého bližního. Víme, jak moc nás může láska motivovat ke změně našich postojů a našeho chování. Bůh nás skrze působení jeho ducha osvobozuje od našich hříšných návyků. Tak se stáváme způsobilými pro věčný život. K tomu mám mnoho otázek, řekla má sousedka. Není divu, protože se tím dostáváme do procesu, jak můžeme my osobně zakusit vysvobození, řekl jsem. Pokud se vaše otázky vztahují právě k tomu, pak je navrhuji zařadit do fronty a dokončit nejprve stávající téma. Ano, to bude lepší, přikývla souhlasně. Chtěla zjevně ještě něco dodat, proto jsem na ní pohlédl plný očekávání. Po chvilce řekla, neměla jsem tušení, jak je to obsáhlé. Vcelku mi to přijde logické a průkazné, ale nejsem si jistá, jestli jsem všemu rozuměla. Však jsme toho dnes v noci také probrali hodně najednou. Když s lidmi systematicky studují Bibli, projednáváme tato obtížná témata na více rozchůzkách. Můžu vám poslat kopii dokumentu, který vypracoval můj přítel, jak jsem vám již řekl. Pak byste si to mohla všechno ještě jednou v klidu pročíst a vyhledat si patřičné texty v Bibli. Samozřejmě, že vám budu k dispozici i později, pokud budete mít otázky. Na telefonu mě sice nezastihnete vždy, ale můžete zanechat zprávu. A navíc telefonování dnes není drahá záležitost ani v USA, kde bydlím. Děkuji za nabídku. Momentálně mi v hlavě hučí jako v úlu. Uděláme si raději přestávku? Ne, řekla důrazně paní Neumannová. Teď je to opravdu napínavé a vy mi toho chcete ještě hodně vyprávět. Než se dostanu k některým příkladům biblických proroctví, chtěl bych ještě udělat závěr z požadavků na Boha v souvislosti s plánem záchrany. Můžeme z toho poznat, proč lidi nemohl zachránit nikdo jiný než Boží syn v lidském těle. Boží plán se stává úspěšným jen díky prostředníkovi, který logicky musí splňovat určité požadavky. Předtím jsme zjistili, že Bůh musí svou důvěryhodnost a láskyplnost dokázat. A to udělal především skrze tohoto prostředníka, který věrně představoval Boží charakter tak, abychom to mohli pochopit. Z toho vyplývají dva požadavky. Prostředník musel být Bůh i člověk v jedné bytosti pro naše lepší chápání. Tím se mohl stát také naším zástupcem a porazit Satanovu vládu. Ano, to dává smysl, kývla. Příčina našich problémů tkví v pádu do hříchu. A na tom nesměl mít prostředník žádný podíl. Musel být jako člověk naprosto poslušný a bez hříchu. Musel dokázat, že skrze Boží sílu můžeme být poslušní, respektive že můžeme žít v souladu s Boží vůlí a Satan nás tak nemůže donutit hřešit. Tím se objasňuje, že lidé skutečně nesou morální odpovědnost za své hříchy se všemi důsledky. Další požadavek jsme již probírali. Prostředník na sebe musel vzít vinu všech lidí a snést náležitý trest. Dále nás musel být schopný osvobodit od našich vazeb na Satana a od hříšných návyků. Musel tedy být mocnější než Satan. Kromě toho musel být schopen osvobodit nás od všech následků hříchu, obzvláště od smrti. A to si žádalo, aby sám přemohl smrt z mrtvých vstáním. Aby nás mohl nechat povstat k věčnému životu a zemi znovu proměnit v ráj, potřebuje stvořitelské síly, musí tedy být roven Bohu. Ještě jednou shrnu požadavky na prostředníka. Musel to být Bůh i člověk, žít bez hříchu a svou smrtí odpykat náš trest. Musel opět vstát z mrtvých a mít stvořitelskou moc. V celém vesmíru existuje jen jeden, který toto vše splňoval. Boží syn, který se stal člověkem v Ježíši Kristu. Proto jako jediný přichází v úvahu pro plán záchrany. A proto mu můžeme bezpečně důvěřovat. A jak bych ho mohla vzít v potaz já, jak říkáte? Tyto lidské trampoty začaly tím, že se rozbil důvěrný a láskyplný vztah k Bohu. Tento vztah musíme opět obnovovat. Bůh dělá ze své strany vše potřebné. Neočekává žádnou slepou důvěru. Někomu, koho známe jako spolehlivého a důvěryhodného, můžeme z dobrých důvodů důvěřovat. Náš první a nejnaléhavější úkol je proto lépe poznat Ježíše Krista, protože jedině tak lépe poznáme také Boha. Hlavním zdrojem jsou zprávy evangelií v Novém zákoně. Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Knihy napsané 4 Ježíšovými učedníky. Když Ježíše začneme milovat a důvěřovat mu, můžeme se také rozhodnout přijmout ho jako zachránce. Odevzdáme mu naši vinu a předáme náš případ. A protože jsme tímto případem my sami a vězíme až po uši v problémech přebývajících v nás, znamená to, že musíme nás a naše životy odevzdat do jeho rukou. Tak se stane naším pánem, kterého budeme následovat a jehož vůli budeme brát vážně. On potom skrze svého ducha změní naše nitro, abychom odložili škodlivé zvyky a řídili se Božími zákony a principy. To se ale stane, jak už jsem řekl, když ho opravdu poznáme a zakusíme jeho láskyplnost. Jak jsem mohl vyčíst z jejího výrazu tváře, usilovně přemýšlela. Chvíli jsme oba mlčeli. Vše, co jste mi do této chvíle vyprávěl, dává smysl, řekla potom. Zní to logicky. Ale odkud si mohu být jistá, že je to všechno pravda?